Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 10. mart, emisiju koja je posvećena postjugoslovenskim i balkanskim književnostima. U današnjem izdanju čućemo Irenu Urbić, urednicu festivala Forum Tomica iz Kopra, koja će nas podsjetiti na delo i biografiju Marka Sosića, nedavno preminulog slovenačkog pisca koji je živeo u Trstu, a povodom jednog video omaža koji je o Marku Sosiću napravilo slovensko stalno gledalište. A drugi gost je Marko Pogačar, autor koji živi u Zagrebu, rođen je u Splitu. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi Putopisa, korov ili protiv književnosti, koju je Fraktura objavila, a uskoro će i Kontrast u Srbiji. I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2 imam to zadovoljstvo da najavim svoju današnju gošću i sagovornicu, gospođu Irenu Urbić iz Kopra. Obično sa njom razgovaramo povodom Foruma Tomica, već poznatog festivala koji se održava dugo u tri grada, tri zemlje, no danas je povod malo drugačiji, ali nije da nema veze ni s ovim festivalom. U pitanju je jedan rad, omaž, filmski, odnosno televizijski, koji je posvećen Marku Sosiću, slovenačkom piscu koji je početkom ove godine preminuo, a živeo je u Trstu. I to nekoj mini televizijskoj emisiji, dakle, učestvuje i naša današnja sagovornica, gospođa Irena Urbić, kojoj najpre želim dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, Beograd. Hvala vama na pozivu.
Možda da pomenemo sam taj povod. Mi razgovaramo danas u nedelju, 7. marta. Taj, da tako kažem, video poklon, kako stoji u najavi događaja, će najprije biti emitovan na internetu, kasnije vidim da je predviđeno i na italijanskoj televiziji, biće titlovan i na slovenački i na italijanski jezik. Učestvovaće dosta prijatelja, pisaca, onih koji su poznavali i družili se sa Markom Sosićem. U to je uključeno i slovensko stalno gledalište. Pa malo da objasnimo povod za ovu vrstu omaža Marku Sosiću.
Kako ste rekli, poklon, to je slovenski izraz zapravo za omaž. U ovo doba pandemije, naravno, isključeni su svi fizički susreti, pa se na taj način kazališna kuća, filmska kuća i zapravo slovenska kulturna javnost, tako iz matice zemlje, kako iz inozemstva, znači moramo podsjetiti možda da u Trstu u Italiji živi brojčana slovenska zajednica. I Marko Sosić je bio Slovenac iz Trsta, ali zato ne manje Tršćanin. I zato mu se na taj način prave nekakav pomen i spomen, zato što je na puno načina zadužio ne samo slovensku, nego kulturu ovog prostora gdje se susreću, ponekad i križaju jako različite kulture. Prvo govorimo o talijanskome, romanskome bazenu, o slovenskome, slavenskome, znači Istra kao dio Hrvatske, Istra kao dio Slovenije i sa svim, naravno, kulturalnim zaleđem u koji se, naravno, ubraja i Srbija.
O Marku Sosiću će govoriti Breda Pahor, Valentina Repini, Nataša Sosić, Gvido Korso, Suzana Tamaro, Janko Petrovec, Martina Mrhar, Aleš Berger, Paolo Mađeli, Dušan Šarotar, Vito Taufer, Vi, Aleš Doktorić, Goran Vojnović, Januš Kica i Ahmed Burić iz Sarajeva.
Nakon sedmice dana, nakon emitiranja danas, snimak tog filma bit će dostupan na web sajtu Profesionalnog slovenskog teatra u Trstu, toliko se mora čekati zato što će to isto biti emitovano na nacionalnoj televiziji italijanskoj i tu je u pitanju premijera i u pitanju su autorska prava. Tako da taj pomak, a nakon toga bit će vidljiv cijeloj publici i svakome kog bude želio.
A Marko Sosić je rođen 1958. godine u Trstu, gde je i umro početkom februara ove godine i on je bio vezan za tri oblasti, ne samo za književnost, nego i za pozorište i film. Pa možda je ovo lepa prilika da se malo ukratko osvrnemo na njegovu biografiju i na njegovo raznovrsno delo.
Zanimljivo, tršćanski Slovenac odlučuje da studira na pozorišnoj akademiji, znači na Akademiji za pozorište i film u Zagrebu. 84. diplomira iz filmske režije. Ali Marko Sosić se gipko giba u tri oblasti, znači u teatru, u filmu i u literaturi. I ne zna se gdje je bolji. Osim toga, ukorijenjen je naravno u pogranični prostor. Znači on je čovjek koji apsolutno naravno poznaje i duboko osjeća talijansku kulturu kao i slavensku. Zbog toga je jedan od rijetkih slovenačkih autora kojeg slobodno možemo nazvati kozmopolitom u svim vidovima. Marko je bio intendant najprije slovenskog teatra u Trstu, profesionalnog teatra, kasnije nacionalnog teatra u Novoj Gorici. Počinje snimati filmove, niz izvanrednih dokumentaraca, da bi se 2016. snimio film Komedija suza, koja govori o problemima ljudi koji žive uz granicu i koji se sa njom hrvaju svakog dana. Naročito u posljednje vrijeme kad smo se svi dobro ukotvili u svoje nacionalne obore. Zbog tih svojih osobina koje su udruživale iznimnog kreativca, znači umjetnika par excellence, a na drugoj strani i čovjeka, što nije uvijek slučaj, naravno da je bio prirodni izbor da bude Marko Sosić i član žirija literarnog natječaja Lapis Histrije u okviru foruma Tomica, ali ne samo to. On je bio saputnik, sumislilac, pomagač, saveznik svih onih inicijativa koji se na granicama ovdje, na tom malom prostoru između Hrvatske, Slovenije i Italije, zalažu za to da barem slušamo jedan drugoga i pokušavamo barem malo biti u njegovoj koži. Zanimljiv je cijeli background Markovog rada. Marko je naravno i u Srbiji objavio svoj prvi veliki roman, to je Balerina, balerina. On je član srpskog pena, bio je, mislim, 2 godine u žiriju festivala Joachim Fest. Znači, onako prelazi iz jednog žanra u drugi, iz teatra u film, iz filma u literaturu i zbog toga u svim ovim prostorima koje čine zaleđe našeg užeg istarsko-tršćansko-slovensko-talijanskog prostora ima poklonike, poštovaoce, čitatelje i prijatelje. Zato kad ste prije nabrajali sve ljude koji sudjeluju u tom filmu, to su i književni kritičari, i prijatelji, i teatarski ljudi koji na Marka Sosića kao intendanta teatra vežu najplemenitije i najlepše uspomene.
Gospođo Urbić, vi ste pomenuli da je Marko Sosić bio član žirija Lapis Histrije u okviru festivala Forum Tomica. Dakle, ove književne nagrade koje je trojezična, dodeljuje se iz radove na italijanskom, slovenačkom i jeziku koji se koristi u nekoliko zemalja bivše Jugoslavije. Šta planirate za ovu godinu što se tiče Foruma Tomice i naravno književne nagrade Lapis Histrije?
Kako nas je kuga potpuno onemogućila u fizičkim stvarima. Mi smo se i u 20. preusmerili na online događaje. Međutim, sad planiramo i radimo kao da će biti forum i simpozij i sve popratne pojave. Hvala Bogu, literatura nije za to vezana. Već ide novi natječaj. Ove godine je tema solidarite. Baš smo htjeli da ne, na francuskom, kao da bude četvrta fraza poznate internacionalne slogana. Mi smo sada, naravno, još smo svi potreseni i osiromašeni zato što nam nema Marka koji je bio član tog žirija nakon što nam je preminula pre 3 godine Daša Drndić. Tako da nam, eto, vrijeme oduzima naše najmilije, najdraže, ali mi ćemo, naravno, natječaj ide dalje, sprovesti ćemo, naštampali smo prošlogodišnji ovaj zbornik, tako da stvari idu dalje, ali idu sa jednom prazninom koju naravno popunjava literatura Marka Sosića, ali ljudska praznina u nedostatku njega kao čovjeka neizbrisiva je.
A gospođo Urbić, hvala vam na ovom kratkom razgovoru i osvrtu na delo i ličnost Marka Sosića.
Hvala vama što vas zanima ovaj dio svijeta.
I na rjuhah še leži, von diše će tvoje kože, kime s črnoroko Boža srit noći. I na zglavniku diše, kakor kita rožmarina, kod zamoukla bolečina tvoji še lasje. Ko zemljo prekrije noć, ko se mir nad zglavja sklanja, vrže me kod zveri spanja huda moć. Kot votlina je obraz noči in iz njem odraz spominov plazi v temno se globino, kjer srce leži. Ko zemljo prekrije noč, ko se mir nad zglavja sklanja, vrže me kot zveri spanja huda moč. Kot votlina je obraz noči in iz njem odraz spominov plazi v temno se globino, kjer srce leži.
A ovoj emisiji Oko Balkana, nakon razgovora sa Irenom Urbić iz Kopra, iz foruma Tomice, o delu Marka Sosića, prisjetit ćemo se dela razgovora koje smo sa ovim slovenačkim piscem koji je živeo u Trstu vodili tačno 9. aprila 2014. godine, povodom njegovog romana Balerina Balerina, odnosno prevoda na srpski jezik u izdanju Arhipelaga u okviru edicije 100 slovenskih romana. Vaša novela u svom pripovednom fokusu, dakle u prvom planu, ima sudbinu jedne bolesne devojčice, odnosno devojke pa žene, iz čije perspektive je ispripovedan roman o jednoj slovenačkoj porodici u Trstu. Pritom do kraja nam nije jasno od čega ona boluje, ali to zapravo i nije tako važno. Zašto ste se opredelili za ovakav tip naratorke i na tom statusu zasnovane, rekao bih, modernističke poetike?
Pa vrlo mi je drago što ste rekli da nije toliko važno od koje ta djevojka bolesti boluje. Ne? Jer na neki način mi uopće nije bilo bitno da tu razmatram i reflektiram neku patologiju, nego da se preko očiju te, šta bi rekao, izolirane osobe reflektiram neku stvarnost iz onih godina na neki način, a ujedno i da reflektiram u stvari kroz oči neke, vjerujem, manjine što smo i mi kao Slovenci u Trstu. Možda je to neka pokušaj neke metafore kroz to. O stanju nekog čovjeka koji promatra, gleda, koji ne može da intervenira u ni u kojem slučaju i da registrira vlastitu egzistenciju uz ostale. Izbor toga što sam izabrao nju da to govori, ako sam iskren, bilo je umjesto toga da govorim u prvom muškom licu. Na neki način morao sam pronaći neko lice, to je dosta autobiografska priča, morao sam pronaći to lice kroz koje na neki način sam imao u tom razdoblju vrlo, vrlo veliku potrebu da pronađem moje lično lice, moju ličnu provenijenciju, jer je to bilo doba nekakvog izgube vlastitog fokusa. To je bio taj način, i vrlo ponavljam, drago mi je da se tu ne raspravlja o nekoj patologiji, nego da se to može, šta ja znam, razumjeti kao neku metaforu nekog ljudskog stanja.
Da, zanimljiva i tehnika pripovedanja za koje ste se opredelili, dobijemo jedan nepouzdani uvid i očuđujuće pripovedanje, gotovo jednu emocionalnu ravnodušnost u pripovedanju i stalno aktivni prezent koji kao da ukida tu svest o protoku vremena kod naratorke, mada vreme ipak prolazi, a pritom se ublažavaju tragični i teški momenti sa kojima se i naratorka i porodica suočava. Tako da dramaturški gledano, kao da su promenjeni taj središnji i sporedni plan, a preko stvarnosti je prebačen nekakav veo koji delimično skriva stvarnost, a delimično je, da kažem, umekšava ili izobličava. Pretpostavljam da ste namerno izabrali takvu dramaturgiju pripovedanja.
Pa je, ta distanca na neki način bila mi je bitna kroz koju sam pokušavao da govorim i, kak bi rekao, i dosta osjetljive, ono, po osjećajima osjetljive situacije, i to je pokušaj bio i da izbjegnem patosu, da izbjegnem patetici, ali da ostajem u okviru nekog svijeta što je možda idealiziran kroz njezine oči, kroz tu boju, tu plavu boju. Ta možda plava boja je jedini element poetike, recimo, koju ona primjenjuje na više stvari, a prvenstveno njezinu majku. Tako da, naravno, mislim. A ujedno je bilo i dosta spontano, jer su mi govorili da je to, svi su neki ljudi, kad su to čitali, govorili da je to autizam, ne? Ja ne znam da li je to autizam, nisam ja psihijatar, nisam to studirao. Možda sam ja bio autističan u to doba, ne znam da li je to prošlo tako. Naravno da je to iskustvo i čitanja, i ne znam. Mada u ono doba nisam čitao ono što, onaj krasni roman Williama Faulknera, ne, mislim, koja se citira kao moguća usporedba, što mi je jako drago, ali Faulkner je prvi napisao to.
Karakteristično za vaš roman jeste i njegov jezik. To se osjeća u prevodu, ali pretpostavljam da se mnogo jasnije vidi u originalu, budući da predstavlja složenu mešavinu slovenačkog i italijanskog jezika uz korišćenje nekih dijalekata. To je, dakle, jedna dimenzija vašeg romana, vrlo važna. Drugo, kulturna istorija slovenačke etničke zajednice u Italiji, recimo primjeri majke i tetke naratorke koji su iz Ajdovščine se preselile u Trst zbog posla i tu ostale, a pominje se i primjer rođaka Alberta koji je emigrirao u Australiju. A sa treće strane, vi ste se opredelili da dobar deo, posebno početka vašeg romana, bude smešten kraj 60. i 70. godine 20. veka, pa se onda pominju i rat u Vijetnamu, put na mesec, prvi televizijski aparati koji ulaze u domaćinstva, glumice poput Grete Garbo ili Gine Lollobrigide. Koliko zapravo roman treba čitati i kao roman epohe u tom smislu, ali i kao kratki presek, da kažem, jezičko-istorijske sudbine slovenačke zajednice u Italiji, posebno u Trstu?
Ja mislim da ima jedno i drugo, ne? Mislim da je presek nekog vremena, presek, mogu reći, nekakvog mog dječačkog vremena, krajem 60. godina, jer sam na neki način promatrao neko zbivanje oko sebe i čak i tu neku osobu koja me opredijelila na neki način. A to je tu jedno i pogranično to područje između bivše Jugoslavije, Italije, ta granica, to razumijevanje dviju prostora, ulaženje nekog pučkog jezika u komunikaciju, jer je ono književni jezik i slovenski i italijanski ušao recimo u moju savjest puno kasnije kad sam odrastao, do 12. godine sigurno. Dobro, u školi naravno počelo se kao nešto učiti, ali ono, kontakt sa jezikom bio potpuno dijalekatne. A naravno, mislim, te velike stvari u toj knjizi koje su, što ja znam, dolazak na mjesec, strašne stvari kao rat u Vijetnamu ili... To su bile u nekakvoj kolektivnoj svijesti, bez obzira što je bila talijanska ili slovenska, svjetskoj. I to je neko doba, naravno. Da. To je stvarnost na neki način bila. Puno je, naravno, tu autohtonih Slovenaca, ali puno ljudi se doselilo. Jako dugo vremena je trajalo da su Slovenci, recimo, u tom teritoriju postigli neki drugačiji status, mada su bili početkom 20. stoljeća brojni od Ljubljane, ne, u samom gradu, ali onda fašizam što je ukinuo u 20. i 30. godina potpuno zabranio slovenski jezik. Puno se ljudi odselilo, u Maribor, u druga mjesta bivše Jugoslavije, onda u ono doba još SHS i tako dalje, ili su emigrirali. A status onda se izgubio nekog intelektualnog života u gradu i onda se ostala je ta realnost žena sluškinja, radnika, i ta žena sluškinja, ja sam možda malo sintetizirao, povukao kroz nekoliko figura tih sluškinja i u literaturi, u slovenskoj literaturi, i figura majke i tako dalje, ne? Ali ipak je tu neka realnost koja je bila, da su došli tražiti neki bolji život, neku drugačiju stvarnost, i onda su cijenili čak i to da su im grofovi poklonili kao ove tetke neku malu kućicu, jer to je bilo dostignuće nekih snova, ali još uvijek je to trajalo, mislim, neko maštanje, neko traženje, jer je bilo teško živjeti tu, pogotovo recimo nakon drugog. Bilo je puno faza emigracija i čak u Australiju, a puno je bilo nakon drugog svjetskog rata problema oko toga, jer ljudi nisu imali posla. Ljudi nisu imali posla i onda su mogli otići, ali onda i ponovo su počeli neki snovi koji su bili vezani za Kanadu, Australiju, ne znam šta, a možda i snovi oko čak i vlastitog vrta.
Como en cada mañana me despierto en tus brazos y desnudo en pedazos parte de ti. Como en cada mañana me despierto pensando en mí, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves. Sara, papá, pa, Sara, por el venidera. Sara, pa, por el virar. Como en cada mañana me despierto pensando en ti, desnudando tu cuerpo bien dentro de mí, bien dentro de mí. Como en cada mañana me despierto pensando así, descifrando el misterio por qué desistí. Como en cada mañana siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves.
papá, sarà pure venire, sarà, sarà, pure venire, sarà, papà, guapire, venire, sarà, sarà, pure venire, baila, baila conmigo, pa' que tú veas, menina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, mi nina, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Baila, baila conmigo, pa' que tú veas, muchacha, lo que yo te digo. Siento niños cantando, hombres, mujeres andando por un camino de sueños. Siento que en cada mañana yo debo gritar. Doy gracias a la vida por verla pasar. Oye, mamá, tú lo ves.
Camina. Ataca.
I u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naš sagovornik danas i gost je Marko Pogačar, više puta sagovornik u ovoj emisiji tokom prethodnih godina. Danas ćemo razgovarati povodom njegove knjige Korov ili protiv književnosti, koju je Fraktura objavila prošle godine, a čije izdanje u Srbiji se sprema i objavit će ga Kontrast. Marko Pogačar je sa nama putem Skype-a. Marko, dobar dan, hvala ti što si još jednom pristao na razgovor.
Dobar dan, hvala na poziv.
Dakle, klasično gledano, Korov ili protiv književnosti je putopisni dnevnik. Zapisi koje ova knjiga sadrži prostiru se između dva leta, odnosno 2 jula 2016. i 2018. godine. Međutim, ova knjiga nema ono što bi bio uobičajeni cilj ili konvencija putopisa, tako da je delom pisanje na putu postalo pisanje o putu, odnosno putovanju i mestima na kojima se boravi, a delom jedno fragmentarno pripovedanje koje može da se uspostavi kao prozna konstrukcija, ali nema nameru, odnosno kapacitet da postane, recimo, roman. I to uprkos označavanju putopisca u trećem licu, srećemo ga pod inicijalom P, i uprkos javljanju dvoje zagonetnih likova, po znacima navoda poštara, odnosno već šta sve mogu da budu, pod nazivima Milo i Angelo, odnosno Anđelo. Šta je ova knjiga za tebe koja ne želi da bude ono zašto se izdaje, dakle putopis ili dnevnik, a rekao bih da ne može da postane ono što bi možda želela, dakle neka vrsta romana?
Ova knjiga u nekom najširem možda bi se mogla odrediti žanrovski kao neka vrsta putnog dnevnika. On je naravno posve autofikcionalan. Sve u toj knjizi je naime stvarno, sva ta mjesta su tamo gdje jesu, na tim mapama i u svojoj stvarnosti. Ja sam u njima zaista u tom ritmu opisanom u knjizi bio. Sreo sam te ljude, ali to što to ta mjesta i ti ljudi imaju sa nekim u navodnim znacima stvarnim tim mjestima i tim ljudima ili sa doživljajem tih istih mjesta i tih istih ljudi od strane nekih trećih osoba, ja zaista mogu malo toga uopće reći. Mene je zanimala s jedne strane dekonstrukcija tog nekog uvriježenog, kod nas dosta kockastog, apatičnog i slabokrvnog pripovjednog ili pseudopripovjednog žanra, i zapravo zanimala me jezgra književnosti u njemu, ta jezgra koja često izostaje na račun tog nekog diktata događaja, te neke događajnosti. Mene je zanimala sama esencija kronotopa puta, na neki način njegova jezgra. Ne toliko ono odakle ste otišli, kuda ste se vratili, da li vas je to promijenilo, to nije bildungsroman. Zanimala me sama jezgra tog kronotopa puta, taj put, taj tao, samosvrhoviti iz tog pitanja. Mislim da bi se jedna od osnovnih teza te knjige, iako ona nije eksplicita izrečena, dala sažeti upravo u tu samosvrhovitost puta. To se naravno dalje veže na određenu samosvrhovitost književnosti. Mislim, književnost ne mislim ni pošto da je van konteksta, ali i dalje književnost je prije svega za mene jedna uzbudljiva, jedna divna manifestacija poetske funkcije jezika i upravo na tom tragu sam zamislio ovu knjigu.
Sada bih se dotakao nečega što je uobičajeno rečeno geografija i kultura na koje se naslanjaju tvoji tekstovi u ovoj knjizi i prisjetio bih se prethodnog razgovora koji smo vodili početkom novembra o tvojoj drugoj putopisnoj knjizi Latinoamerikana koju je Sandorf objavio, jer ova Korov ili protiv književnosti je dominantno evrocentrična knjiga, da tako kažem, sa jednim malim izuzetkom izleta naratora do jugoistočne Azije, odnosno tačnije uže do Tajlanda. Pa sam te tada pitao, postoji li nešto što bi bila južnoamerička, latinoamerička egzotika podneblja, a sad bih namjerno to iskoristio na isti način, mada egzotika naravno po znacima navoda, postoji li i dalje neka egzotika podneblja starog kontinenta, odnosno Evrope i niza gradova koje si posjetio poput Rige, Lavova ili Ljivova, Kluža, Girokastre, da ih ne navodi sad sve, odnosno brojnih, naročito manjih italijanskih, francuskih, jadranskih, post-jugoslovenskih mesta?
Pa ja mislim da je svaka geografija na neki način mitologija. Možda čak i prije svega mitologija. Od starih peripluma i mapa religijski istrtanoga svijeta sa svojim silama, harbidama, sa svojim ultimatulima, sa svojim jasnim rubovima i ravnim dnom, do ne znam, do Bajage i njegove geografije. To, kako su te mitologije konstruirane, kako ih mi apropriramo ili dekonstruiramo i kako se njima vodimo i bivamo vođeni i u svakodnevnom i u književnom životu, to je naravno stvar naše pozadine našeg formiranja, a i naše volje da te mitologije bilo razlažemo i dekonstruiramo ili u njima više ili manje svjesno sudjelujemo. To su ta raskršća na kojima na neki način, kao u onoj priči o Robertu Johnsonu, prodajete dušu vragu na nekom raskršću, geografskoj točki iz koje se radijalno granaju vaše mitologije. Tako da svakako, da, ova knjiga jest na neki način evrocentrična, čisto zato što sam se u tom vremenskom rasponu koju ona pokriva, znači od dvije godine, od juna, dvogodišnji period od juna do juna, sam se uglavnom kretao u Europi sa jednom mislim, iznimkom tamo negdje daleko istočnom. Ona na neki način istovremeno robuje i razgrađuje prije svega mitologiju srednje Europe. Naravno, ona se nalazi u jednom meni samom zanimljivom suodnosu sa našim ličnim mitologijama vezanim uz neka mjesta u kojima se češće sidrimo, a neki bi možda rekli ukorenjujemo, ja bih rekao iz kojih se intenzivno pokušavamo iskorijeniti.
Ako se recimo čitalac zapita čemu ova knjiga, ti si mu spremio i odgovor, tu je negde posljednjoj trećini knjige, pa bih ja citirao taj pasus, mislim da je vrlo ilustrativan. Citat: razlog za ovu usputnu knjigu, refleks potisnutog narcizma, životno važna ideja o sebi kao piscu, književnosti koja me drži na okupu. Ne, prije svega užitak u ponavljanju imena gradova, do beskonačnost, dok sasvim ne izgube smisao, te lijepe i moćne riječi, gradovi bliski i daleki, pod uvjetom da su izvan zvuka neki smisao uopće imali. Kraj citata. Pa bih te prvo pitao o tom užitku ponavljanja imena gradova i zapisima koji su namjerno i fragmentarni i minijaturni, odnosno sažeti na stranicu 2, i o tom vrtoglavom kretanju bez cilja, gde se podrazumeva, ali se ne vidi taj background pesničkih festivala i književnih rezidencija, mada to nije bio isključivi povod svih tvojih putovanja. Kakav je to užitak, odnosno šta leži u tom vrtlogu tvog putohodnog nemira?
Treba razdvojiti mislim da su to dva pitanja u jednom. Jedno je to što stoji iza nekog mog vlastitog drajva, nagona, poriva da se toliko mičem. S jedne strane, to je narav mog posla ili barem jedan dio onoga što moj posao podrazumijeva u doba prije pandemije. Vidjeli smo naravno sad zapravo da ide i tekako i bez toga, što god, kako god mi se osjećali po tom pitanju. Sad kad smo prikovani za neke naše vrlo male prostore, evo već više od pune godine u principu. A druga stvar je kako se to reflektira ili kako to biramo reflektirati tekstom. Što se tiče ove tekstualne strane, užitak je ključna riječ. Zapravo možemo reći da je u oba aspekta užitak ključna riječ. U prvom slučaju to je užitak onaj banalni, dječji, teško opisiv, ali vrlo serotoninsko-endorfinski opipljiv užitak u kretanju, u promjeni mjesta, u prelasku i gaženju te prljave imaginarne crte koju smo navikli apsolutizirati u imenici granice. A s druge strane, što je meni još važnije u ovom kontekstu, budući da pričamo o knjizi, je jednostavno užitak literature. Znači, onaj Bartovski žisan literature kao prostora igre pamćenja, igre asocijacija, igre glazbe, jednog živog, gipkog jezika koji zapravo tvori te knjige o kojima govorim.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Markom Pogačarom povodom njegove knjige Korov ili protiv književnosti.
Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam. Počinje kao još jedan dan koji prelazi u noć, nakon koje ćeš ostati sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, ljubavi na ulici.
Jer ona boli nije laka kao bitovi koji imaju za cilj da ti zamagle vi. I ti misliš da se tako živi, ali ti u stvari hoćeš da zaboraviš da si živ. U blatu nesigurnosti i vikend je samo radni dan kada radiš bilo šta da ne bi bio sam.
Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi. Nema ljubavi u klubu, nema ljubavi u klubu, nema ljubavi na ulici.
Slušajte dalje emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2. Naš drugi sagovornik i gost danas je Marko Pogačar, a razgovaramo o njegovoj knjizi putopisa Korov ili protiv književnosti. Ja bih sad povezao i ovaj citat sa naslovom tvoje knjige, ali sa tom tendencijom koja postoji, gde se javlja taj pojam korova, gde sa jedne strane toj ideji, rekao bih, uređenosti, pa onda ideje lepote kao uređenosti vrta, neizbežno kada se pominje taj pojam korova, dakle vrta iz kojeg je iskorenjeno sve ono što je suvišno ili štetno, a to zapravo korov jeste, ti tom sistemu, citirajući Bartelmija, vraćaš korov. Drugi deo naslova, korov ili protiv književnosti, vodi nas ka ideji jedne, ja bih tako rekao i razumeo sam, abortirane fikcije. Imamo jedan tekst bez naracije, imamo jedno kretanje bez fabule, prizore kojima prisustvujemo zahvaljujući tvojim tekstovima, odnosno putovanjima bez pravih događaja, imamo jednog protagonistu bez cilja i likove u nastajanju koji nemaju onaj uobičajeni, puni, po znacima navoda, identitet. Pa bih te pomalo šaljivo pitao zašto sadiš korov, odnosno vraćaš korov u sistem i u jednoj, uslovno rečeno, post epohi, ustaješ protiv onoga što je književnost, makar to bila književnost iz tvog naslova.
Pa prije svega zato što je korov divlji. Meni su naslovi općenito važni, dosta razmišljam o njima. Nekako ispadne da su oni, pa što svjesno, što nesvjesno, gotovo uvijek na više razina kodirani. Tako da ovaj naslov jest i ironičan i samoironičan i na nekoliko metaforičkih i simboličkih razina obrće nekoliko elemenata. On zapravo na neki način u ovoj svoj izravnijoj varijabli udara na neku građansku ideju književnosti, neku esenciju salonske književnosti, literaturu koja je pobjegla od taj neki sterilni formulom definirani žanr. Ali naravno on se igra sa tom, pa što pravom, što lažnom, ajmo reći dihotomijom, vrt korov i sa ogromnim simboličkim potencijalom koji unutar književno i filozofski i kulturno ta metafora ima. Književnost je uvijek, ona je po definiciji uređen sustav, ona je vrt, ona je lijeha. Ova knjiga se igra sa, ajmo reći, otpacima, sa pabircima, sa sitnicama, sa rubnim odgriscima jabuka koje nalazimo uz put. Ali zapravo njena teza je da koliko god ona bila vijavica koja taloži neko možda smeće na ulici, neke opuške ili neke Coca-Cola, nanosi tog takozvanog gustog života koji nam se pokušavaju nametnuti, oni nemaju izbora, oni se moraju također podrediti njezinom sustavu. Tako da već u tom samom naslovu je jedna dijalektika, je jedna ideja i poraz jedne ideje. Postavio si pitanje fikcije, abortirane fikcije. Ne, opet kao što odbacujem ideju, ajmo reći abortiranog romana, tako odbacujem ideju abortirane fikcije ili fikcije zapravo u ovom kontekstu uopće. Fikcija je za mene kao kategorija posve nevažna. Nisam siguran zapravo da se u dobrom dijelu ukupne književnosti uopće koju poznajemo s apsolutnom sigurnošću može tvrditi je li nešto fikcija ili nije, s obzirom na kategorije u navodnim znacima izmišljenosti ili realiteta utemeljenosti u stvarnom svijetu onoga o čemu se piše. Mislim da je tu kategorija konstruiranosti važna. Ono što mene zanima je dakle književnost, znači neki kompendij oblikovnih postupaka i strategija kojima se tekst, bilo koji tekst, privodi nekoj umjetničkoj formi. Bila ona romanesna, lirska, dramska ili koja god hoćete. Dakle, fikcija je za mene tu sasvim jedna nevažna kategorija.
Pojedini datirani fragmenti gdje se pominju, da krenem iz teksta, osobe koje su povezane sa naratorom, zapravo ti fragmenti postaju elementi jednog porodičnog romana koji također nije napisan u tekstu, ali se mogu sami fragmenti povezati i mi dobijemo jednu razvojnu, odnosno narativnu liniju. S druge strane su tu gradovi, selidbe koje za naratora ne prestaju do samog kraja teksta. Onda tu su inicijali bliskih ili bivših bliskih osoba koje su bliske samo dok je on u tom mestu, a svega kada je reč o citatu, oni imaju privilegiju da mi saznamo ko su njihovi autori. Jedan od tih citata govori o egzilu kao zadatku, međutim mi dok čitamo fragmente u tvojoj knjizi zapravo shvatamo da to stalno kretanje kao da neizbežno kida trajne veze, odnosno mogućnost uspostavljanja stabilne bliskosti. Da li je to kretanje, taj usud kretanja, postojanja vetra u krvi, da tako kažem, nešto što je zapravo, po znacima navoda, krvolog stabilnosti, odnosno vezivanja.
Te krhotine, kako si formulirao to pitanje porodičnog romana, pa zapravo ja uopće ne vidim kao krhotine porodičnog romana koji nije napisan. Kako bih rekao, mene jako malo u književnosti zanima ono što nije napisano. Mene u književnosti zanima isključivo ono što jest napisano i ono što podliježe mogućnosti čitateljske provjere, empirijske čitateljske provjere. Dakle, ne nečega kao nestvarnosti nečega, utemeljenosti nečega u nekom izvanknjiževnom svijetu, nego provjere mene kao čitatelja nečega kao književnog teksta. I taj tekst kao takav, kao književni tekst, za mene stoji ili pada. To kako se odnosi on sa nekim drugim fonom, nekim stvarnim svijetom, tome možemo razgovarati, to je jedna jako zanimljiva tema, ali ne vidim što ima sa književnošću. Ima možda sa njenom filozofijom i slično, sociologijom itd. itd. Ali mislim da sa samom književnošću ima jako malo. Mene zaista nije zanimalo pisati porodični roman, to mi je književno posve neinteresantno, nimalo me ne privlači, iako naravno ima divnih porodičnih romana rasutih svjetskom književnosti. Mene su naprotiv zanimale upravo te nepovezane, rasute krhotine obiteljske povijesti, osobne povijesti, taj neki rasuti teret obiteljskog sjećanja, još više obiteljskog zaborava. Zapravo njegova u pravom smislu rašomonska raspolučenost, više perspektivnost, nejedinstvo tog sjećanja. Čak i na tom najmanjem formatu jedne nuklearne obitelji ili možda neznatno proširene, najbliske obitelji, disparatnost sjećanja na tako malom uzorku je naprosto fascinantna. Mislim da je to odlična lekcija za percepciju društvenih, povijesnih istina o navodnim znakovima, kolektivnih memorija, nacionalnih i sličnih mitova. Na tom malom uzorku je očito kakve su to opasne kule od karata, kakve su to neke ono izmješane slagalice kojima nedostaje masu dijelova. Kad konačno nađete, kopajući po tim starim puzlama, slagalicama, nađete komadić nosa, ne znam, Benjamina Franklina ili šta ja znam, Edvarda Kardalja, šta god ste slagali, shvatite da ta slika uopće nije ona koju ste očekivali vidjeti. To su pitanja koja su me na ovoj osobnoj, ajmo reći, mikropovijesnoj razini zanimala. Jesu li ta naša sjećanja, ta naša fundamentalna sjećanja koja osjećamo kao nešto što nas definira uopće naša? Koja je uloga fotografije i snimke, znači i konzervacijskih medija u njenoj konstrukciji, kako se odnosi na kraju krajeva uloga toga u našim djetinjstvima, barem mome, fotografija koje su se razvijale na fotopapiru i onog doba kad vam u cirkusu uvale majmuna pa vas slikaju sa polaroidom, pa imate to u obiteljskom albumu i danas kad se sve snima, kad imate sve, kad je cijela pseudomemorija dostupna u svim mogućim formatima, video, zvučno i slikovno. To je nešto što me zanimalo. A što se tiče ove sudbine i vjetra, da. Mislim, lijepa je to metafora, ali ja ne vjerujem u usud, ja fundamentalno ne vjerujem u usud i koncept sudbine mi je totalno stran, ali vjerujem u kretanje. U kretanje vjerujem kao u praksu, kao u činjenicu i kao u metaforu. Ako vjerujem zaista u jedan globalno metaforički niz, to je globalna metafora kretanja. Uz nju se naravno veže promjena. Kretanje je dakle moj izbor, za mene nužnost, na kraju kraja moj posao i to je onaj posao iskorjenjivanja o kojem smo ranije govorili i koji na neki način odzvanja također u naslovu ove knjige.
Marko, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi.
Naš sagovornik i gost u emisiji Oko Balkana, Marko Pogačar, a mi smo razgovarali o njegove knjizi Korov ili protiv književnosti, koju je Fraktura objavila prošle godine, a koju mi očekujemo u izdanju izdavačke kuće Kontrast iz Beograda.
Pal cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, inocente condena. Pa'l cementerio se va, la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va, ni Dios le va a perdonar. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. cementerio se va la vaca de mala leche. Pa'l cementerio se va pudriéndose la sociedad. Bailemos todo el vaca loca, ese ritmo terminal. Bailemos todo el vaca loca, bailemos todo hasta el final. Ay, va.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanja za 10. mart. Danas smo čuli Irenu Urbić, koja nas je podsjetila na biografiju i delo Marka Sosića i Marka Pogačara, autora knjige Korov ili protiv književnosti. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Goran Ivković i Ljiljana Arsić, muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
What kind of fuckery is this? You made me miss the slick reggae. And thought I didn't love you when I did. Can't believe you played me out like that. No, you ain't worth guessing. Sweet.